Poreď Rádio Svoboda.
Ви слухаєте «Вечірню свободу» у студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – українське довкілля. Як і від чого його захищати? В гостях у нашої програми два колишніх міністра охорони навколишнього середовища – Юрій Костенко та Сергій Курикін. Наш телефон для вас, шановні слухачі, 490-29-05. Але спочатку випуск новин, який для вас підготував Зиновій Фриз. Вітаю, Зиновію, і передаю
слово. Вітаю, Кирило, вітаю гостей в студії і всіх наших слухачів. Верховна Рада не змогла цього тижня зайнятися законотворчою діяльністю. Не умовивши депутатів на продуктивну роботу, спікер Арсеній Яценюк закрив сьогодні пленарне засідання. Керівники депутатських фракцій так і не дійшли згоди щодо порядку денного. Партія регіонів виступала проти розгляду питання щодо перевиборів міської влади Харкова і наполягала, що першим питанням розглядався законопроект про Кабмін. Нестор Шуфрич.
Сьогодні ми бачимо кризу. Нема голосів навіть за ті закони, які є в порядку денному. Тому і провокуються питання типу Харкова та низки інших. І зверніть увагу, вперше в історії українського парламенту ми не маємо порядку денного.
Член фракції партії регіонів Нестор Шуфрич б'ють, навпаки, наполягає, що насамперед парламент має ухвалити зміни до закону про статус народного депутата. Нову конституцію не можна затверджувати на референдумі без відповідного рішення Верховної Ради. За оголошеним сьогодні рішенням Конституційного суду вносити зміни до основного закону на референдумі можна лише за умови, якщо парламент ухвалить відповідну процедуру, яка регулюватиме порядок внесення цих змін. За словами голови Конституційного суду Андрія Стрижака, з рішення Конституційного суду випливає, що в разі оголошення референдуму до розгляду парламентом відповідних змін Конституції, рішення цього референдуму матиме виключно консультативний характер. Із поданням до Конституційного суду звертався президент, який просив протлумачити низку положень Конституції щодо права ухвалення Конституції та законів на референдумі. Депутатська група «Народна самооборона» підтримує створення тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України про внесення змін до Конституції. Про це заявив народний депутат Олесь Доніс, фракції «Наша Україна – Народна самооборона». На створенні тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України наполягають фракції блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів. У той же час лідер фракції «Наша Україна – Народна самооборона» В'ячеслав Кирилов Кириленко від імені фракції висловився категорично проти створення цієї комісії. Голова Держкомрезерву Михайло Пожуванов стверджує, що керівник секретаріату президента України Віктор Балуга погрожував йому у разі, якщо хоч 1 кілограм м'яса з Держрезерву потрапить на ринок. При цьому Пожуванов зазначив: «Мене мало хвилюють відверті погрози Балуги, але мені дуже прикро, що сьогодні президентський секретаріат очолює людина, яка вдається до напівкримінальної риторики та влазить до питань, які її жодною мірою не стосуються. Для мене абсолютно очевидно, що сьогодні керівник секретаріату зосередив на тому, щоб не дати урядові боротися з інфляцією», наголосив Пожеванов. Віктор Балога ще не відреагував на заяву представника БЮТ. На шахті Мінзержинського в Донецькій області знайшли тіла двох гірників. Шахтарі загинули через викид вугільної маси, який стався сьогодні вночі.
Радіо «Свобода» про події у світі.
НАТО підтримало Грузію у зв'язку з позицією Росії щодо Абхазії та Південної Осетії. Речник Північно-Атлантичного альянсу Джеймс Апатурай зазначив, що Росія має переглянути своє рішення посилити зв'язки з невизнаними республіками. Віце-прем'єр Грузії Георгій Барамідзе сьогодні у Брюсселі зустрічався з офіційними представниками НАТО і Євросоюзу. Володимир Путін завершив свій останній закордонний візит як президент Росії. На італійському острові Сардинія він провів переговори із Сільвіо Берлусконі, коаліція котрого перемогла на нещодавних парламентських виборах. Обидва лідери підтвердили свої тісні дружні взаємини, а Берлусконі пообіцяв поліпшити відносини Російської Федерації з Євросоюзом. Під час прес-конференції на Сардинії Володимира Путіна запитали про нібито можливе розлучення з дружиною Людмилою і нібито майбутній шлюб з російською молодою гімнасткою Аліною Кабаєвою. Путін категорично заперечив подібні розмови, жартівливо додавши, що він любить усіх жінок Росії, а потім таки наголосив.
Общество, конечно, вправе знать, как живут люди, которые занимаются публичной деятельностью. Но и в этом случае существуют все-таки какие-то ограничения. Существует частная жизнь, вмешиваться в которую никому не позволено.
Володимир Путін. І це всі новини на цю годину.
Дякую, Зиновію. Це були новини, які підготував та представив до вашої уваги Зиновій Фриз. А ми переходимо до вечірньої свободи в прямому ефірі. Щороку в третю суботу квітня відзначаємо День довкілля. І ось сьогодні, напередодні цієї дати, спробуємо поглянути на українські екологічні проблеми, на виклики і загрози, які стоять сьогодні перед українським суспільством у сфері екології, і на те, що ми можемо зробити, щоб гідно відповідати на ці виклики. Про все це говоритимемо у прямому ефірі вечірньої свободи з нашими гостями. Це колишні міністри охорони навколишнього середовища, народний депутат України Юрій Костенко, лідер УНП, та голова Зеленої партії України Сергій Курикін. Добрий вечір, шановні гості.
Доброго здоров'я.
Добрий вечір.
Дякую, що зголосилися взяти участь у програмі. І нагадую нашим слухачам, телефон студії 490-29-05. Телефонуйте, ставте стислі запитання. А я хотів би почати з того, щоб запитати вас про те, що для вас є головне у цій даті – День довкілля. Чи є він для вас днем нагадування про проблеми з довкілля, днем застереження, чи, можливо, наприклад, днем громадянської дії якоїсь, пане Костенко?
Ну, знаєте, я до таких днів відношуся як до пострадянської традиції, тому що, наприклад, мати один день в році, коли дарувати жінкам квіти, чи мати один день, щоб шанувати довкілля – це не політика, а це політиканство. Щодо проблем, то я можу сказати, що як колишній міністр, те, що відбувається сьогодні з довкіллям, не тільки в Україні, а загалом у світі, стає проблемою номер один. Тому що мова йде про збереження земної цивілізації. Стрімке наростання глобальних змін довкілля загрожує економіці, життю, загрожує тому, що люди на земній планеті перестануть мати це довкілля. І в цьому сенсі в Україні, на превеликий жаль, відбувається деградація навіть тих невеликих позитивних зрушень, яких ми добивалися у перші роки незалежності.
Ми детальніше про це будемо протягом нашої передачі говорити. Пане Курикін, ви згодні з тим, що День довкілля – це радянський пережиток, саме як один день в році?
Ні, ну якщо точніше, це не День довкілля, це завтрашня дата, вона визначається як День землі. Ну, ця традиція вже існує, якщо я не помиляюсь, більше 30 років. І крім цього Дня Землі, є, скажімо, Міжнародний день охорони навколишнього природного середовища, який відзначається 5 червня, це відповідно до рішень, коли які були свого часу ухвалені ООН. Я думаю, що користь від подібних дат полягає принаймні в тому, що це інформаційний привід для журналістів, для того, щоб запросити, скажімо, нас сьогодні в студію Радіо Свобода і поговорити про проблеми, які є дійсно важливими для суспільства, але, на превеликий жаль, залишаються на периферії громадської уваги. І я змушений констатувати загальновідомі речі, те, що сьогодні політичні баталії і особисті сварки політиків, вони висуваються на передній план, а питання стратегічно важливі, від яких, як справедливо зауважив Юрій Іванович, залежить виживання планети і самого людства, вони відсуваються на задній план, і це абсолютно неприпустимо.
Нагадую, що наш телефон прямого ефіру 490-29-05, і ми маємо перший дзвінок. Добрий вечір, ви в ефірі, будь ласка, назвіться і ставте запитання.
Здравствуйте, Гулевський Олександр Миколайович, фонд інвалідів Чорнобиля. Як ви відноситесь до геноциду Чорнобиля 22-ї роковини? Те, що люди мруть, вони позбавлені лікування, протезування, і просто навіть виживання.
Дякую за ваше запитання. Дійсно, одразу ми тоді починаємо з подачі слухача до цієї проблеми, яку не можна оминути. Через тиждень буде 22-га річниця Чорнобиля. Отже, будь ласка, пане Костенко.
Пане Олександре, я відношуся до цієї проблеми точно так же, як і ви. Тим більше, що майже 10 років я присвятив свого політичного життя вирішенню чорнобильських проблем. І я пишаюся тим, що від імені українського уряду підписував із країнами Великої Сімки в 95-му році той меморандум, згідно з якого ми зупинили всі блоки Чорнобильської атомної станції. І сьогодні зняли цю небезпеку, яка нависала над Україною до тих пір, поки на ЧАЕС працювали блоки РБМК, один із яких вибухнув у ту трагічну ніч 26 квітня 86-го року. Тому це є мій маленький внесок у вирішення чорнобильських проблем. Але те, скільки цих проблем не вирішується, це не тільки проблема української держави. Чорнобильська катастрофа має глобальний характер, а ті виклики, які ми всі отримали внаслідок неефективного використання ядерної енергетики, поки що невідомо, як їх розв'язати. Проблема того ж самого зруйнованого саркофагу, де знаходиться майже 200 тонн ядерного палива, це, вірніше, така суміш, яку ніхто не контролює і ніхто не знає, до чого все це може привести. Тому я б так сказав, є проблема тих, хто постраждав внаслідок Чорнобильського вибуху. Але є ще дуже багато проблем, які загрожують усім громадянам, які проживають, в першу чергу, в Україні. Тому в такому сенсі мене найбільше пригнічує те, що держава не розглядає цю проблему. Бо і вчорашні, чи перепрошую, ці парламентські слухання, які були проведені у середу, не вчора, а позавчора, вони свідчать тільки про те, що здебільшого соціальний аспект розглядається цієї трагедії. А от що стосується, а як же нам далі рухатися, коли ми один на один залишаємося фактично з цією проблемою, де брати колосальні кошти для вирішення цих проблем із укриттям, із вилученням ядерного палива, із тим, що треба виводити з експлуатації Чорнобильської атомної станції, то ці питання продовжують хвилювати тільки фахівців, а не усе суспільство.
Пане Корякін, ви завжди виступаєте послідовно проти використання ядерної енергії. Ви маєте, ну так би мовити, стратегію з відповіддю на ті запитання, які щойно поставив пан Костенко?
Ну, я б хотів зробити два зауваження, ще дві репліки. Перше, дзвінок нашого слухача підтверджує зайвий раз ту обставину, що всі екологічні проблеми мають виразний соціальний аспект. І з цим не можна миритися. І зрозуміло, що коли ми дбаємо за довкілля, ми дбаємо за соціальну політику так само, і проблеми соціальні, і проблеми екологічні мають вирішуватися в комплексі. Тобто це розуміння цього, на жаль, часто не вистачає нашим урядовцям, тому, власне кажучи, ми вирішуємо, беремося за одне, беремося за інше, в результаті не вирішуються ані соціально-економічні проблеми, ані екологічні. Що стосується атомної енергетики, так, я є супротивником атомної енергетики, це природно, бо я належу до зелених, і це є моє переконання. З іншого боку, я прекрасно розумію, що взяти, натиснути на якусь кнопку і вимкнути всю атомну енергетику не можна в країні, де 51% енергопотреб покривається саме за рахунок атомних електростанцій. Але я вважаю, що будь-які розмови про продовження експлуатації діючих реакторів, про розвиток атомної енергетики, можливі лише за умови розв'язання проблеми зберігання ядерних відходів і відпрацьованого ядерного палива. І я не розумію однієї обставини, чому впродовж багатьох років розмов про необхідність розвитку атомної енергетики в Україні не зроблено жодних практичних кроків для того, щоб визначити принаймні місце, де могло б бути створено геологічне сховище, яке б значною наявність якого значною мірою розв'язало проблеми, пов'язані з експлуатацією об'єктів атомної енергетики. Скажімо, от є позитивний досвід Фінляндії, де подібне сховище збудовано. І я розумію, що, скажімо, у Фінляндії інші геологічні умови, там легше таке поховання, таке місце було зробити, було обладнати, але в Україні, маю підкреслити, не проведено навіть дослідних робіт, які могли б принаймні дати відповідь на питання, чи можливо у нас таке взагалі.
Нагадаю, що телефон прямого ефіру 490-29-05. Ми говоримо на тему «Українське довкілля, як і від чого його захищати» з колишніми міністрами охорони навколишнього середовища Юрієм Костенком і Сергієм Курикіним. І маємо ще один дзвінок. Алло. Добрий вечір, ви в ефірі. Будь ласка, Алло. Представтеся і ставте запитання. Так, Алло. Так, слухаємо вас.
Добрий вечір. Вітаю ведучих програми і слухачів Радіо Ера. Зі Львова,
це Радіо Свобода.
От в мене таке два питання, прошу пана. Тільки що я почув, що є така перспектива будівництва металургії сталопрокатного заводу біля Білої церкви. Значить, в мене таке питання, чи люди, які приймають таке рішення, а це комуністи робили, вони побудували біля Софії металопрокатний завод, побудували біля Кракова, чи ці люди, я вибачаюсь, бо то моя особиста точка,
Так, прошу.
Всі люди психічно здорові, і чи є тести на перевірку психіки депутатів. От є алкотести. Людина має алкоголь в крові.
Зрозуміло. Дякую за ваше запитання. Ну, власне, давайте по суті, можливо, дійсно шкідливості чи небезпеки, чи безпечності навпаки цього металопрокатного заводу. Ви можете щось сказати, пане Костенко?
Та я б сказав, щодо тестів, які треба депутатам проходити, тести проходять депутати, коли вони йдуть на вибори, вони спілкуються із виборцями. І хочу сказати, що маючи власний досвід обрання двічі на мажоритарному округу народним депутатом в місті Києві, хочу сказати, що і в 90-му році дуже багато було випадкових депутатів, я не буду говорити про психічний стан цих депутатів, і в 94-му році обиралися, і зараз є дуже багато таких депутатів, але треба задумуватися над тим, що ми ж самі їх обираємо. От, тому в першу чергу до себе треба підвищувати вимоги. Ну, а щодо будівництва і металопрокатних заводів, і об'єктів ядерної енергетики, і всього іншого. Без сумніву, комуністична система абсолютно не звертала увагу на такі чинники, як і де розміщувати ті чи інші виробництва. От ми щойно говорили про проблему Чорнобильської атомної станції, яка побудована на геологічному розломі, і, як показала, до речі, трагедія, станція, яка побудована у верхів'ях річки Дніпра, загрожувала припинити водопостачання майже всієї України. Тому що, як ви знаєте, Дніпровською водою здійснюється водозабезпечення майже 70% населення і того, що спрямовується на виробництво сільськогосподарської продукції, таке інше. Те ж саме стосується і щодо так званих от об'єктів, які шановний радіослухач назвав. Це робилося, тому що була така революційна необхідність, якою керувалися комуністи, а не на основі вивчення, причому глибокого вивчення тих чи інших обставин, в першу чергу екологічна експертиза не працювала ніколи, за яких довкіллю той чи інший об'єкт може наносити найменші збитки. Такої практики і сьогодні, на превеликий жаль, немає. Подивіться, що відбувається в самому місті Києві. Це також знищення довкілля, тому що ще у 85-му році на одного мешканця було майже 900 метрів квадратних зелених насаджень. 900 метрів квадратних. А сьогодні 16. Оце вам і є приклад того, що ми робимо із довкіллям. То при чому тут металопрокатний завод у Білій церкві, коли ми у центрі столиці нищимо те, що дає нам кисень і можливість жити.
Якщо говорити вже про заводи, то хотів запитати, пане Курикін, якщо можна, стисло, оскільки слухачі також нас чекають, зараз все-таки не можу не спитати про проблему сміттєпереробних заводів. Сміття зараз з цією проблемою всі стикаються у багатьох містах, але в Києві також. Сміттєпереробні заводи також можуть нести в собі певну небезпеку. Як, на вашу думку, оптимально вирішувати цю проблему?
Ну, є сучасні технології, які дозволяють побудувати сміттєперероблювальний комплекс, на якому фактично буде утилізуватися десь до 50% побутових відходів. Тобто вони будуть використовуватися як вторинна сировина. Звичайно, за умови, якщо буде збудована, ну, створена система попередньої сепарації, попереднього розподілу цих відходів. Решта буде спалюватися в спосіб, який, ну, мінімально загрожуватиме довкіллю. Звичайно, такі комплекси треба будувати, але от зараз, слухаючи ваше питання, я згадав, що останні десь років 10, ще від того часу, як пан Омельченко став мером свого часу, ми чуємо розмову про те, що в Києві треба побудувати два сміттєспалювальних заводи. У мене таке враження, що для старої київської влади, що для нової київської влади і сміттєспалювальний завод, і сміттєперероблювальний комплекс – це одне і те саме. І, на превеликий жаль, незважаючи на те, що нас хизується тим, що в Києві дуже великий бюджет, ну, пан Черновецький розповідав всім, що від, там, здається, 4 мільярдів гривень завдяки його зусиллям піднялося до 25 мільярдів, але ж проблема не в абсолютних цифрах, проблема в тому, як вони використовуються. І якщо, бодай, якась частка цих коштів не може бути використана на життєво важливі проблеми охорони довкілля в місті, яке сьогодні знемагає від техногенних навантажень, то про що можна говорити? Тоді наші ці гроші потрібні? потрібні, якщо вони витрачаються дуже легко і витрачаються на речі, які абсолютно не є обов'язковими. Я думаю, що насамперед для вирішення цих проблем потрібна політична воля. Що стосується технологічних рішень, вони існують і їх не так важко реалізувати в нашій країні.
Дякую, надамо слово слухачам. Добрий вечір, перепрошую, що довелося почекати. Ви в ефірі, будь ласка, назвіться і ставте запитання.
Добрий вечір, Анатолій Київ. У мене запитання до шановних гостей. Вже трошки попередили мене, але от навколо Києва порядка 20 сміттєзвалищ, які ночами палають, горять. Чому до сих пір нічого не зроблено, щоб не обкурювали столицю киян отруйним димом, щоб заборонити відкрите спалювання оцих?
Дякую за ваше запитання. Ну, фактично, щойно пан Курикін на нього відповів.
Я можу лише додати, що це заборонено з законом про охорону довкілля. Як спалювати не тільки сміття, але й спалювати бур'яни на полях, внаслідок чого гине вся екосистема і знищуються лісополоси. В східних областях України вже лісопосадок немає, вже все випалено. Тому порушується просто закон. А чинним законодавством все це заборонено.
Добрий вечір, ви в ефірі. Будь ласка, ставте ваше запитання, тільки назвіться.
Алло.
Так, так.
Це я?
Так, так, прошу.
Алло, добрий день.
Добрий вечір.
Алло, добрий день.
Будь ласка.
Це Харків вас турбує.
Так, будь ласка, ставте запитання.
У мене запитання до Юрія Костенка. Хотів би вам сказати, що довкілля, забруднюють дуже наші олігархи, типа Шуфрича, який качає нафту, Рудьковський, який качає нафту, і багато інших таких олігархів. Як ви з ними збираєтесь боротися? Ви...
Дякую за ваше запитання. Ну, так
це скоріше,
скажімо,
це скоріше
так.
Від вас залежить, тому що Харків якраз голосував за партію регіонів, списками якої і проходив пан Шуфрич, зокрема, до Верховної Ради. А боротися загалом із забруднювачами потрібно в першу чергу природоохоронним органам, органам прокуратури, органам судовим. За всі роки незалежності, попри наявність законодавства, причому досить жорсткого в плані порушення екологічної дисципліни чи творення екологічних злочинів, тим не менше до кримінальної відповідальності, здається, не було притягнуто жодної посадової особи. Лише адміністративна відповідальність. Оце є вам приклад того, як ми використовуємо це законодавство. Ну і останнє, на чому я хотів зробити наголос, багато залежить і від нас самих в плані охорони довкілля. Подивіться на місця відпочинку. У що вони перетворилися? Це у смітники, у сміття, ті ж сміттєзвалища. От говорив пан Анатолій, що до Києва, що навколо Києва суцільне сміттєзвалище. А як ми себе поводимо, коли виходимо у місця відпочинку? Не як варвари. Тобто все починається із особистої культури, екологічної культури і особистої екологічної свідомості. А далі чиновник, а далі прокурор, а далі інші, як кажуть, олігархи. Отже, коли ми створимо у суспільстві нетерпимість до екологічних правопорушень і правопорушників, тоді набагато простіше буде вирішувати ці проблеми.
Маємо ще один дзвінок. Добрий вечір, ви в ефірі, будь ласка, назвіться і ставте запитання.
Добрий вечір, Дмитро, місто Київ. Відомо, що у деяких наших дуже-дуже багатих громадян є гелікоптери, тобто вертоліти. А чи є ці машини у Державної екологічної інспекції? Ось такий приклад. Ділки з Кам'янсько-Дніпровського лісного господарства разом з приватною фірмою займалися незаконною добичею піску на території Водянського лісництва та вивезли його, не маючи на те відповідної ліцензії. А котлован було вирито у глиб на 16 метрів і розмір його 45 гектарів. І ще одне запитання. Чому США і Росія, мабуть Росія, не підтримали Кіотський протокол про зменшення шкідливих викидів?
Угу. Дякую за ваше запитання. Щодо гелікоптерів, хто може сказати?
Немає в природоохоронній інспекції гелікоптерів. Немає таких коштів на природоохоронну діяльність. Та загалом, навіть, наскільки я знаю, і оперативні служби майже не користуються такі, як там ДАІ там, чи міліція. Це поки що не по кишені держави. Щодо Кіотського протоколу, то я хочу принагідно згадати 97-й рік, грудень, коли я підписував у Кіото цей протокол від імені держави Україна, і тоді ми якраз і відстояли наше право отримати так звані можливості торгувати квотами. Це умовна торгівля, але ті обсяги викидів, які Україна мала на початку 90-х років, це були величезні обсяги викидів, ми сьогодні не маємо, і ми маємо можливість за рахунок цього притягати в Україну інвестиційні проекти для того, щоб зменшити викиди забруднюючих речовин. Чому США блокує Кіотський протокол? Тому що це приведе до економічного спаду в цій державі. Це величезні природоохоронні заходи, спрямовані на зменшення викидів парникових газів. І це дуже боляче буде бити по економіці США і Росії. Але, ви знаєте, їм прийдеться не тільки підписувати Кіотський протокол, але вживати дуже рішучих заходів щодо зменшення викидів парникових газів. Природа, як ви бачите, останні особливо роки, в тому числі це стосується Сполучених Штатів Америки, наносить такі збитки економічні, що вже буде дешевше платити в 10 разів більше на виконання вимог цього протоколу, ніж доводити природу до того, що вона сама вирішить ці проблеми, але дуже жорстоко.
Ну, я так, хотів би додати з цього приводу дещо. Ну, Росія, наскільки мені відомо, вже заявила про те, що вона має намір ратифікувати Кіотський протокол, хоча там в неї є ряд застережень і так далі. А що стосується Сполучених Штатів, це дійсно дуже цікаве питання, і це дійсно позиція навіть не окремих там партій, республіканців чи демократів, це позиція американського істеблішменту насправді. От дуже лають, скажімо, адміністрацію Буша за те, що вона там не хоче ратифікувати Кіотський протокол, але сама позиція сформульована таким чином, що не ратифікація Кіотського протоколу є засобом захисту національних американських інтересів, вона була сформована ще попередньою адміністрацією Клінтона, щоправда, вже наприкінці її каденції. І мене дуже вразило, коли колишній віцепрезидент Сполучених Штатів Альберт Гор одержав Нобелівську премію за великий внесок в боротьбу із змінами клімату. В той час, як він був віцепрезидентом, саме тоді, коли антикіотська, скажімо так, позиція Сполучених Штатів знайшла своє практичне вираження.
Це політика подвійних стандартів?
Абсолютно, абсолютно.
І повернемось, можливо, ближче до наших тутешніх проблем. Ми зачепили...
До світі спалювальних заводів.
Так, ми зачепили. Хоча це все нас стосується, як ми вже говорили сьогодні, але безпосередньо ми зачепили тему Києва, гадаю, що це і багатьох інших мешканців інших міст стосується. Проблема стану повітря і проблема питної води. Якщо коротко ви можете от на цих двох питаннях зупинитися, то що можна сказати сьогодні про стан повітря і питної води, зокрема в Києві, а також в інших містах, пане Курикін?
Ну, я думаю, що і стане повітря, і питної води кожен киянин тестує щоденно. Коли виходить на вулицю, або коли, скажімо, відкриває кран у себе вдома, в кращому випадку вода відгонить хлоркою. І це зрозуміло, тому що для того, щоб боротися із тими можливими забруднювачами, шкідливими мікроорганізмами, які вона може містити, необхідно додавати великі обсяги хлорки. У гіршому випадку вона відгонить болото. Тобто пити її в неочищеному вигляді, на кип'яченому, не можна. Це зрозуміло. І досить наївною виглядає позиція, коли нам свого часу пропонували от пити воду з бюветів, вона є значно якісна. Це повний абсурд, тому що вода фільтрат потрапляє зрештою в водоносні шари і зрештою потрапляє в бюветну воду, яка і не є чистішою, навіть є часто бруднішою, ніж вода з крану. І чи можна боротися з цими проблемами? Зрозуміло, що можна і треба. Ну, по-перше, треба грамотно організовувати протидію, так би мовити, транспортній навалі. Треба грамотно організовувати систему громадського транспорту, яка зруйнована сьогодні в місті. Треба зменшувати обсяги в'їзду до Києва транзитного транспорту. Обов'язково треба змінити транспортну схему. Тобто є цілий набір заходів, які треба здійснювати, які, на превеликий жаль, ніхто не здійснює. І останнє, бо дійсно часу, ну, не вистачає часу про все говорити, зрозуміло. Це ви торкнулися просто неосяжних тем зараз. В зв'язку з Кіотським протоколом. Мало хто знає, що Кіотський, взагалі-то реалізація положення положень Кіотського протоколу вимагає не тільки активної урядової позиції, вона вимагає наявності і здійснення місцевих планів дій, спрямованих на реалізацію Кіотського протоколу. І такі просунуті, скажімо, в екологічному, в природоохоронному відношенні міста, як Барселона, скажімо, вони мають такі плани. В Києві про такий план ані стара влада, ані діюча влада навіть не говорили ніколи. То про що ми можемо говорити? Про яку частоту повітря, про які системні дії щодо його захисту?
Дякую. Час добігає кінця. На жаль, одним реченням можете сказати, пане Костенко, що треба, щоб екологічне мислення запанувало у владі?
Треба державна екологічна політика, яка починається з уряду і закінчується сільським головою. Такої немає.
Дякую. Наш час добіг кінця. Сергій Курикін і Юрій Костенко були гостями сьогоднішньої вечірньої «Свободи», яку підготував і провів Кирило Булкін, говорить Радіо «Свобода».